Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan bahwasanya para ulama, para imam pilihan, mereka semuanya tidaklah berselisih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya dan juga mereka juga mengimaninya, membenarkannya, dan mereka mengatakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ucapkan, dan mereka pun memahami dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah secara zahirnya, tidak mentakwil-takwilnya, tidak memaknai-maknai ini dan itu. Dan mereka juga mengatakan amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan mereka mengatakan amanna bihi, kami beriman kepadanya, kullum min indi rabbina, segala sesuatunya itu ada di sisi Rabbnya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, bahwasanya tidaklah orang yang mau memikirkan ini, tidaklah orang yang mau meluangkan waktunya untuk memahami dalil ini, melainkan hanya orang-orang yang berakal. Dan pada pertemuan yang lalu juga, ya, kita telah membahas, ya, bahwasanya ada satu golongan, ya, yang mereka lebih mendahulukan akalnya dibandingkan dalil-dalil, ya. Ada satu golongan. Jadi kalau misalkan akalnya ini nah berselisih paham, adapun akalnya ini tidak bisa memikirkan, adapun akalnya ini bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka akan mendahulukan sesungguhnya agama itu mudah, kata mereka. Agama itu mudah difahami, agama itu mudah dicerna. Jadi kalau yang tidak mudah difahami, kalau yang bertentangan dengan akal-akal kami, ya sudah, akal lebih didahulukan dibandingkan dalil. Ya. Dibandingkan apa? Dalil. Dan ini dibantah, ya, oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib. Ya. Law kana ad-dinu bi ra'yi la kana mashu asfalihi aula bil mashil ula. Ya. Atau kama qala radhiyallahu an, bahwasanya kata Ali bin Abi Thalib, ya, kalau sajana dalam beragama ini dengan menggunakan akal, ya, menggunakan kecerdasan otak-otak kita, kita memahami Al-Quran dengan akal-akal kita, kita memahami sunnah dengan akal-akal kita, niscaya, kata Ali bin Abi Thalib, kalau kita dalam keadaan safar, ya, ini disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita memakai sepatu ketika bersafar, kemudian kita mau berwudu, ya, dengan terpenuhi syarat-syaratnya tadi, ya, jadi disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan dilepas sepatunya, tapi dipakai ketika berwudu. Gimana caranya? Setelah berwudu semuanya selesai, tinggal bagian kaki yang seharusnya kita mencuci kaki, kemudian apa? Kemudian kita usap, ya, kita usap bagian atasnya, ya. Dan kata Ali bin Abi Thalib, kalau saja, ya, agama ini nah bisa dengan akal, bisa difahami dengan kecerdasan kita, niscaya akal kita akan menentangnya, niscaya akal kita akan membantahnya, ya, niscaya kita akan mengatakan, ya, kenapa yang dibahas, kenapa yang diusap atasnya saja, padahal yang jelas terkena najis, yang jelas terkena kotoran bagian apa? Bagian bawahnya. Kalau saja, kata Ali bin Abi Thalib, agama dan akal, niscaya bagian bawah itu lebih aula, lebih utama, lebih afdol untuk diusap daripada bagian atasnya. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala ala. Dan sungguh, kata Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, aku nina melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atasnya saja. Ali bin Abi Thalib sudah mengetahui, ya, bahwasanya nanti, ya, banyak nanti pengikut-pengikutnya ini. Salah satunya apa? Pengikut siapa? Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini yang mengajarkan, ya, sesuatu sesuai dengan ilmu kalam. Ya. Ilmu kalam ini ilmu filsafat. Ya. Ilmu filsafat ini ya itu, ya, ideologi-ideologi. Ya. Semuanya itu harus sesuai dengan akal sehat mereka. Kalau tidak sesuai dengan akal sehat, maka ditolaklah dalil-dalil tadi. Ya. Dan kita juga mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan tentang isi Al-Qur'an. Ya. Bahwasanya Al-Qur'an itu salah satunya ditafsirkan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sendiri pun akan menyangkalnya, ya. Kalau saja misalkan Al-Qur'an ini nah mudah difahami dengan akal-akal sehat kita, ya. Kita masing-masing bisa, ya. Ini bisa langsung memahami, si fulan bisa langsung paham, langsung paham intinya. Oh, ini yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama semua. Sepakat semua. Bahwasanya Al-Qur'an itu mudah untuk difahami. Mudah untuk dicerna. Berarti apa? Berarti sia-sia Allah Subhanahu wa taala mengutus siapa? Mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti untuk apa diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Al-Qur'an itu bisa kita pikirkan, bisa kita maukan, bisa kita pahami sesuai dengan kemauan dan keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satunya saja, ya, yang sering ini didengung-dengungkan oleh orang Nasara, ya, bahwasanya yang namanya Tuhan kalian itu, katanya dalam Al-Qur'an, Tuhan kalian itu juga Trinitas. Ya. Satu adalah tiga. Tiga adalah satu. Dalilnya apa? Dalilnya ini, kata mereka, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. "Inna sesungguhnya kamilah nahnu nazzalna dzikra yang menurunkan kepada kalian peringatan, wa inna lahu lahafidun, dan kamilah juga yang akan menjaga Al-Qur'an tadi, peringatan tadi." Tuh, kata orang-orang Nasara, Tuhan kalian yang namanya Allah itu mengatakan apa? Mengatakan apa? Kami, kan? Dan sekarang kami dalam bahasa Arab itu lebih dari berapa? Lebih dari dua. Ya. Ada yang mengatakan lebih dari satu, ada yang mengatakan lebih dari dua. Itu kami. Nah, kata orang Nasara, sudah. Sungguhnya kita ini sama. Ya, satu adalah apa? Tiga, tiga ada satu, sama. Coba, ya, kalau Al-Qur'an tadi nah, ya, kita pahami dengan akal sehat kita, kita pasti apa? Akan membenarkan mereka. Oh, iya, ya, Allah berarti tiga, ya, kan ucapannya kami. Tapi apa? Allah subhanahu wa ta'ala bantah. Di Al-Quran pulang. Apa itu bantahannya? Surah yang sering ini dibaca kita. Hah? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Dan kata para ulama, inna nahnu nazzalna dzikra, inna di sini ya, bahwasanya ketika seorang ya, ingin mengagungkan dirinya, ingin mengagungkan orang lain ya, padahal dirinya itu cuma satu, padahal orang lain itu cuma satu ya, maka dia tidak menyebutnya dengan saya, maka tidak menyebutnya dengan kamu ya, tapi dia akan menyebut dirinya dan menyebut yang lain yang satu juga tadi dengan apa? Dengan kami ataupun kalian ya. Kalau bahasa Arabnya nahnu, pada sorangan ya. Kalau bahasa Arabnya kalian, antum, ni ya. Kalau ada ikhwah kita mengucapkan antum, ini penghormatan kepada kita ya. Berbeda dengan mengucapkan ente ya, atau anta ya. Ini tidak ada nilai penghormatan, nilai pengagungan. Dan itu adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala untuk sombong, untuk membanggakan dirinya. Karena Allah lah yang pantas untuk sombong, karena Allah lah yang maha kuasa, yang maha besar. Ya, kita ketahui ya pada pertemuan yang lalu, siapa yang paling besar dari makhluknya? Siapa? Makhluknya yang paling besar siapa? Siapa? Arasnya. Gimana perbandingannya? Perbandingan aras, saking besarnya itu arasnya tadi. Saya masih ingat perbandingannya. Gelang 6, gelang dilempar ke mana? Ke padang pasir. Ahsan. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, walaupun dalam sanadnya ini ya terdapat rawi-rawi yang dhaif, tapi kata para ulama hadis ini tidak bisa diakalkan. Ya. Hadis ini tidak bisa difikirkan oleh manusia melainkan dengan cara turunnya wahyu. Jadi dalam hadis itu disebutkan bahwasanya ya, besaran ya, ma bainal kursi wal ars ya, ya, perbandingan antara kursi Allah azza wa jalla dengan arsnya Allah azza wa jalla ya, ini perbandingan ya bagaikan sebuah gelang, al halqah kal halqah ya, yulqi ila falatil ab ya, dilemparkan di sebuah padang yang luas. Kalian tahu sekarang perbedaan kursi dengan langit, 7 lapis langit, apa perbedaannya kursi dengan 7 lapis langit? Hah? Siapa yang tahu? Kursi Allah ini dibandingkan dengan 7 lapis langit. Hah? Naam, ahsan. Ya. Seperti sab'atu dirham ya, 7. 7 dirham. 7 uang logam. 7 orang uang perak dilemparkan, yurki ila turs. Dilemparkan kemana? Ke perisai ya. Perisai tahu tameng untuk orang perang itu ya. Jadi satu pedang biasanya satu apa? Tamengnya. Nah, 7 lapis langit ini dibandingkan dengan kursi tadi, gimana tadi perbandingannya? Seperti 7 logam perak ya, yang dilempar kemana? Ke tameng ya. Tameng itu paling halus apa? Hah? Sini ada setasnya ada enggak? Hah? Ada enggak kira-kira setas ini? Ya mungkin sini ya. Hah? Kurang ganal. Nah. Nyiru halus. Nah. Pokoknya perbandingkan aja kalian seperti itu intinya. Iya. Seperti itu. 7 lapis logam uang perak dilemparkan ke perisai tadi. Ini luasnya 7 lapis langit. Dibandingkan dengan kursi. Lah bagaimana dibandingkan dengan arsy Allah Azza wa Jalla? Lah bagaimana Allah Azza wa Jalla yang selalu kita sebut dalam 5 waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu pun masih banyak ya yang tidak mau ya menyeru atau menyambut seruan Sang Maha Besar tadi, Yang Maha Besar tadi. Ya. Dibandingkan selapis langit aja dulu, dibandingkan dengan kita gimana besarnya? Hah? Pernahkah mengukur dua lapis? Selapis langit yang pertama ini dari ujung sana sampai ujung sini, pernahkah mengukur kita? Adakah yang pernah ilmuwan mengukur ya panjangnya dan lebarnya langit yang pertama ini dibandingkan dengan kita? Subhanallah ya. Subhanallah, Maha besar Allah Azza wa Jalla, Maha suci Allah Azza wa Jalla ya. Allahu Akbar. Ya. Dan di situ kita ambil faedah juga ya. Bahwasanya ya, yang namanya akal kita ya tidak bisa dijadikan dasar pedoman dalam beragama. Ada sesuatu yang mungkin tidak masuk akal kita. Ya. Contohnya sering kita sebutkan ya. Isra Mi'raj. Masuk akal kita enggak? Nabi sallallahu alaihi wasallam berisra, isra itu kata para ulama dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dalam berapa? Dalam semalam, anggap semalam kan. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya. Sidratul Muntaha. Langit yang teratas. Ya, kita sudah mengetahui antara langit dengan langit berapa jaraknya? Hah? 500 tahun perjalanan, ya kan? Nabi Muhammad berapa tahun perjalanan? Hah? Berapa tahun? Hah? Berapa tahun? Cuma semalam. Nah ini masuk gak di akal kita? Bisa gak akal kita masukkannya? Kita berlama juga 500 perjalanan ini. Sebagian lama menyebutkan 500 perjalanan dengan memakai kuda. Kan dulu yang tercepatnya kuda. Ya. Berapa umur kita? Yang paling panjang berapa di sini? Yang di dunia ini 100 ada 200 atau 300? Yang pernah kita dengar di dunia yang zaman kita loh, bukan di zamannya Nabi Adam. Hah? 100-an ya kan paling panjang. Anggap 100 lebih. Mana 400-nya? Hah? Ya. Dan seterusnya ya. Kalau saja nih kita pakai akal semua, kita tolak semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tolak semua Al-Qur'an. Dan itulah ya tersesatnya golongan-golongan yang mereka menggunakan akal ya sampai sekarang ya. Mereka tuh masih rancu dalam berpikir mereka. Jadi kalau ada ayat atau dalil dari hadis yang bertentangan akal mereka, sudah tolak. Akhirnya mereka apa? Beragama dengan apa? Dengan akal mereka, bukan dengan dalil. Ya. Dan di situ kita ambil faedah juga disebutkan ya bahwasanya ya oleh Syekh Rabi, orang-orang yang menggunakan akal ini ya mereka sudah jelas-jelas ya menyelisih akal sehat mereka juga. Dan juga mereka jelas-jelas ya menyelisihi dalil-dalil an-naql. Dan juga mereka juga jelas-jelas menyelisih fitrah manusia, terutama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Secara fitrah manusia ini ya, disebutkan oleh para ulama, ya, kaum musyrikin kah? Kaum musliminnya kah? Anak-anaknya kah? Orang dewasanya kah? Ketika terdesak, mereka lalu mengangkat tangan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini fitrahnya manusia sudah. Dan mereka pun meminta hujan kemana? Ke langit. Ini fitrahnya manusia sudah. Kemudian disebutkan dalil-dalil, kita sudah sebutkan ya, dari Al-Quran tentang Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Dan juga kita sebutkan juga ya, secara akal juga ya, secara akal sehat manusia juga ya, kita sudah menyebutkan ya, bahwasanya orang yang mulia berada bah di tingkat yang atas, orang rendahan berada di tingkat yang bawah ya. Ketika kita sebutkan, dicontohkan ya oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, ketika kita memiliki raja, presiden, perdana menteri dan seterusnya, kita bilang, wahai raja, wahai presiden, tidak pantas engkau duduk di sana, di atas, turun. Kamu tuh pantasnya di bawah. Kira-kira marah anda presiden tadi? Hah? Kira-kira. Oh, terima kasih, jazakallahu khair, dibilang gitu. Makasih. Kira-kira gitu gak jawabannya? Tidak akan mungkin ya. Tidak akan mungkin ya. Seorang yang memiliki kedudukan, direndahkan, apalagi raja tadi ada yang zalim. Wah, itu tinggal waktunya saja lagi. Tinggal dicarinya orangnya sudah ya. Besoknya tinggal nama ya. Dan seterusnya. Lah apalagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang kita akui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Dan kita ketahui perbandingan antara yang di atas dan yang di bawah ini jauh ya. Untuk memuliakan orang kita taruh di atas. Ya. Untuk merendahkan orang kita taruh di bawah. Apakah kalian ridha Allah Subhanahu wa taala kita taruh? Kita katakan Allah Subhanahu wa taala berada di bawah. Apalagi berada di tempat-tempat yang kotor, di comberan, di got, di ini dan itu, apakah mau kalian? Akal sehat kita pun apa? Pasti menolaknya ya. Dan itulah ya bahwasanya manusia ya yang mereka memahami agama dengan mengutamakan akalnya, mereka sudah pasti menyelisih tiga ini. Menyelisih akal mereka, akal sehat mereka sendiri, menyelisih dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka pasti apa? Akan menyelisih fitrahnya mereka. Dan pada pertemuan yang lalu juga kita sebutkan ya, bahwasanya ulama salaf ya, para imam pilihan, wayakiluna ilmahu ilallah ya, dan mereka pun menyerahkan ilmunya. Nah, kita sebutkan berarti di sini ulama salaf juga ya melihat secara takwilan juga berarti. Berarti mereka juga melihat kepada maknanya. Ya, tidak melihat kepada zahir dalilnya dan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sedangkan mereka tidak mengetahui maknanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki ucapan. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Kita katakan ucapan, tangan dan wajah Allah tadi itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu maknanya. Ya. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memahaminya. Adapun kita tidak boleh kita mengartikan yadun itu tangan, wajah itu wajah dan seterusnya. Yadun itu artinya hanya Allah yang tahu, wallahu alam bisawab. Tangan itu hanya Allah yang tahu, wallahu alam bisawab. Adapun kita tidak boleh kita ya. Apakah gitu maksud para ulama tadi dengan menyerahkan ilmunya kepada Allah Azza wa Jalla atau gimana? Siapa yang masih ingat? Hah? Ahsan dak ya. Yang dimaukan tadi menyerahkan kaifiyahnya. Bagaimana sifat rincinya? Bagaimana bentuk rincinya? Adapun kita ya, ulama ahlu sunnah wal jamaah, ketika disebutkan yadun, yadullah, tangan Allah, maka apa? Kita menerjemahkan apa? Yadullah, tangan Allah. Wajhullah, kita terjemahkan apa? Wajah Allah. Ya. Anak kecil pun yang sudah belajar ya, kosakata bahasa Arab tahu ya, artinya yadun itu tangan. Ya. Lah ini ya, mereka ini lebih bodoh berarti dibandingkan anak-anak kecil tadi. Santri-santri kecil tadi mengatakan yadun itu tidak tahu artinya. Padahal tinggal bawa kamus ya. Yadun apa? Tangan. Ya. Di mana-mana kalian mendapati di Saudi enggak, di Yaman enggak, mesti mereka mengatakan yadun itu apa? Tangan. Tidak akan mungkin mengatakan yadun itu wallahu alam. Tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Ya. Nah, ini ya, akal sehat mereka pun subhanallah ya, telah membantah mereka. Yang dimaukan di sini mereka mewakilkan ya, menyerahkan yaitu apa? Ilmu kaifiyahnya, bentuk rincinya, bagaimana tangan Allah, bagaimana bentuk muka Allah, bagaimana cara beristiwanya Allah di atas arasnya, bagaimana cara Allah turun dari arasnya. Ini apa? Diserahkan ilmu rincinya kepada siapa? Kepada Allah saja. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan dalam Al-Quran. Yang kedua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskannya di hadis. Yang ketiga, karena para sahabat tidak pernah menanyakan bagaimana Rasulullah bentuk-bentuknya, bentuk rincinya, sifat rincinya, tata caranya gimana Allah subhanahu beristiwa, tata caranya bagaimana Allah subhanahu turun dari langit, turun ke langit pertama dan seterusnya ya. Ini yang wajib kita pahami. Oleh karenanya pada pertemuan yang lalu kita ucapkan ya kalimat Al-Imam Malik, saya bisa menyebutkan al-kayhu al-istiwa'u ma'lumun. Yang nama istiwa ini sudah diketahui maknanya. Wal-kayhu majhulun. Yang namanya kaifiatnya, tata caranya, bentuk rincinya, sifat rincinya, ini tidak ada yang mengetahui. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Wa su'alu anhu bid'atun. Dan sini kita menjelaskan lagi tentang ucapan para ulama tentang masalah ini. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, akhbarana Abu al-Hasan Abdurrahman ibni Ibrahim ibni Muhammad ibni Yahya al-Muzakki ya, telah mengkhabarkan kepada kami Abu al-Hasan ya, ini gurunya Al-Imam As-Sabuni ya, yang berkata ini Al-Imam Sabuni ya, telah mengkhabar kepada kami, maksudnya Imam Sabuni ini yaitu gurunya namanya Abu al-Hasan Abdurrahman bin Ibrahim bin Muhammad bin Yahya al-Muzakki ya. Qala ya, di sini ingatkan ya, kalau kata para ulama hadis disebutkan ya haddatsani atau akhbarana, maka jangan lupa kita menyebutkan sebelumnya qala ya, telah berkata, maksudnya berkata sebelumnya qala ya, telah berkata ini siapa? Abu al-Hasan gurunya tadi. Haddatsani gurunya lagi, telah mengkhabarkan kepadaku gurunya lagi namanya Muhammad bin Daud ibni Sulaiman Az-Zahid ya, telah mengkhabarkan kepada kami gurunya Abu al-Hasan tadi namanya Muhammad bin Daud bin Sulaiman Az-Zahid ya. Qala akhbaroni ya, berkata Muhammad bin Daud tadi, telah mengkhabarkan kepadaku juga Ali bin Muhammad bin Ubaid Abu al-Hasan al-Hafidh min aslihi al-Atiq ya, bahwasanya telah mengkhabarkan kepada kami juga ya, Ali bin Muhammad bin Ubaid Abu al-Hasan al-Hafidh, bahwasanya beliau asalnya berasal dari al-Atiq. Qala haddatsana Abu Yahya ibnu Qusaybah Al-Warraq. Qala ya, bahwasanya Ali bin Muhammad tadi berkata telah mengkhabarkan kepada, telah menceritakan kepada kami guru kami juga, siapa namanya? Abu Yahya bin Qusaybah bin Warraq bin Qusaybah Al-Warraq. Qala haddatsana Muhammad ibnu Al-Ashrar Al-Warraq Abu Kinanah. Qala telah mengkhabarkan dan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Ashrar ibn Warraq Abu Kinanah. Nah, di sini disebutkan oleh Syekhuna Yasin bahwasanya Abu Kinanah muttahim fil hadis, ya. Bahwasanya Abu Kinanah, ya, gurunya Abu Yahya ini, beliau ini adalah orang yang dicurigai hadis-hadisnya, ya. Maksudnya hadis-hadisnya ini masih belum bisa dipercaya, ya. Qala haddatsana Abu al-Mughirah al-Hanafi. Ya, beliau berkata, Abu Kinanah berkata, telah menceritakan kepada kami gurunya Abu al-Mughirah al-Hanafi. Ya. Abu al-Mughirah al-Hanafi qala haddatsana Qurrah ibn Khalid anil Hasan an ummihi an ummi Salamah. Ya. Berkata Abu al-Mughirah al-Hanafi telah menceritakan kepada kami Qurrah bin Khalid dari Al-Hasan. Al-Hasan ini Al-Hasan Al-Basri, ya. An ummihi, an ummihi di sini Al-Khairah Maula Ummi Salamah, ya. Al-Khairah Maula Ummi Salamah, ya, dari ibunya, ibunya Hasan Al-Basri, ya. Dari Ummu Salamah. Ummu Salamah siapa? Hah? Ummu Salamah siapa? Hah? Ummu Salamah siapa? Hudzaifah. Hah? Ummu Salamah siapa yang tahu? Siapa? Istri? Istri siapa? Siapa? Istri Rasulullah Hasan, ya. Hasan. Istri Rasulullah, jangan ragu, ya. Ummu Salamah ini apa? Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fi qawlihi ta'ala, ya, dalam firmannya Allah ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwasanya Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. Qalat al-istiwa'u ghairu majhulin wal kayfu ghairu ma'qulin wal iqraru bihi imanun wal juhudu bi kufrun. Ya. Adzan, ya. Padahal adzan dulu. Kataannya, ya, dia harus melakukan permasalahan, apalagi permasalahan sifat-sifat Allah, permasalahan dunia pun dia harus melaksanakan tiga perkara ini, biar dia memang membuktikan bahwasannya ucapan itu adalah benar. Yang pertama, ya, bahwasannya dia melihat sendiri, kata para ulama, melihat dengan mata kepala sendiri. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, kata para ulama, dia pernah melihat yang semisalnya, persis dengan apa yang diucapkannya tadi. Melihat dia. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau tidak ada satu sudah tidak ada, dua juga tidak bisa kita melihatnya, maka dia harus, ya, mencari bukti tadi dengan berita-berita dari orang-orang yang thiqah, orang-orang yang terpercaya, ya. Misalnya kata para ulama disebutkan seseorang, ya, dia ingin mengatakan bahwasanya gajah itu mempunyai kaki empat, ya. Gajah itu mempunyai kaki empat, dia ucapkan gitu. Ketika ditanya, ya, kamu pernah melihatnya? Belum. Kamu pernah melihat yang semisalnya? Ya, mungkin kira-kira seperti sapi, ya, perkiraan. kamu pernah mendengarkan dari orang yang pernah melihatnya, ini orang khabar thiqah dari orang tadi yang pernah langsung melihatnya? Ya. Nah, maka ini bisa diambil. Ucapannya tadi bisa diambil. Lah sekarang, ya, kita misalkan, ya, melihat di sana ada kebakaran, ya, ada api. Tapi kita melihat asapnya saja. Kemudian datang khabar ke kita orang thiqah, Pak, di sana kebakaran. Ya, khabar thiqah. Kita mulai yakin sudah kan? Mulai yakin. Oh iya, memang ciri-cirinya sudah ada asap. Kemudian kita juga melihat pernah seperti itu, daerah itu sering terjadi kebakaran. Tambah yakin pulang. Tiba-tiba kita diajak, ayo Pak, kita berangkat sama-sama untuk memadamkan api. Kita lihat langsung, ternyata memang kebakaran sebuah toko atau sebuah bangunan. Nah, itulah ilmu. Lah sekarang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arasnya. Ya. Adakah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengkhabarkan kepada Rasulullah tentang bagaimana tata cara Allah subhanahu wa ta'ala naik atau berada di atas arasnya? Kira-kira ada enggak? Hah? Ada enggak? Tidak ada. Yang kedua, kita tanya, adakah kalian pernah melihat, ya, suatu makhluk yang dia beristiwa seperti istiwanya Allah, berada di atas aras seperti dia berada di atas, seperti Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arasnya? Adakah? Tidak ada. Ataukah yang terakhir, ya, apakah kamu melihat Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di arasnya? Kita jawab apa? Tambah lagi, tidak ada. Oleh karenanya, ya, ulama mengatakan al-kaifu ghairu ma'kul. Yang namanya kaifiyah, tata cara Allah subhanahu wa ta'ala secara rincinya beristiwa di arasnya ini tidak diketahui, ya, dengan pastinya, secara rincinya, tidak ada yang mampu memahaminya, tidak bisa dimasukkan ke akalnya. Oleh karenanya, kita serahkan apa? Sifat-sifat rincinya, atau bentuk rincinya, atau tata cara rincinya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa, diserahkan kepada siapa? Kepada Allah azza wa jalla. Mudah ya agama ini ya. Wal iqraru bi iman. Ini tugas kita juga. Cuma ini tugas kita. Wal iqrar. Dan hendaknya kita menetapkannya, ya, menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arasnya itu adalah bagian dari keimanan. Wal juhudu bihi kufrun. Dan menentang sifat-sifat Allah tadi, terutama Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arasnya ini, adalah sifat-sifat kekufuran. Ya, difahami ini. Walaupun hadisnya ini kita ketahui, ya, ada seorang yang muttaham bil hadisnya, ya, orang dicurigai hadisnya, siapa namanya tadi? Abu Kinanah. Akan tetapi hadis ini mendapatkan penguat, ya, dari Al-Imam Malik dan juga gurunya Rabi'ah, bahwasanya itu ucapan mereka berdua, bahwasanya yang namanya istiwa itu diketahui, ya, tentang maknanya. Kemudian al-kaifu majhul. Adapun kaifiyah, tata caranya, sifat rincinya, tidak ada yang mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, wasu'alu anhu bid'ah. Dan mempertanyakan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa, ini adalah suatu perbuatan bid'ah. Dikarenakan para salafun as-salih tidak pernah mereka bertanya-tanya tentang ini kepada guru-gurunya masing-masing. Ya, difahami ini ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, ya, bertanya kepada Jibril tentang bagaimana istiwanya Allah. Abu Bakar, Umar tidak pernah bertanya kepada Rasulullah. Mujahid dan seterusnya, Ibn Musayyab dan seterusnya tidak pernah bertanya kepada Ibn Abbas. Imam Malik dan seterusnya tidak pernah bertanya kepada Rabi'ah. Imam Syafi'i tidak pernah bertanya kepada Imam Malik. Imam Ahmad tidak pernah bertanya kepada Imam Syafi'i bagaimana bentuknya dan seterusnya. Buat apa kita menanyakannya? Tugas kita apa? Cukup mengimaninya saja, membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan tentang sifat-sifatnya dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala, baik itu di Al-Qur'an maupun di As-Sunnah ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.